Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastclub, kde jako členové SUHR Podcast Clubu nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR Podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Vítáme posluchače dnešní epizody našeho podcastu a jsme rádi, že naše pozvání přijala Aneta Topičová, která se aktuálně věnuje rozvoji lidí ve společnosti Total a taky svému projektu pomoci kandidátům s životopisy. Říká o sobě, že chce pomáhat lidem, aby se posouvali dále a přesně tak i činí. V minulosti se věnovala HR a během rodičovské vedla kurzy personalistiky, pomáhala jiným maminkám hledat přivýdělky, získala zkušenosti jako rekruterka, rozjela vlastní projekt a poslední rok už je zase zpátky v HR, a to v korporátní sféře. Tak tě tady, Anet, moc vítáme. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, holky, díky za pozvání.
Děkujeme, že jsi přišla. A Anet, jak se máš? Jak se máš teďka před Vánoci? Co se u tebe děje?
Jak se máš, to je tak ta otázka před Vánoci. Teďka je to hodně hektické, když to vezmeme z osobního i z pracovního pohledu. My jsme teďka dokončovali roční rozhovory pro zaměstnance, roční hodnocení. Teď se blíží Vánoce, takže se ukončují různé projekty, blíží se, že vyhodnocení celého roku i finančně, takže je toho všude kolem hrozně moc.
Mm-hmm. Kolik máte zaměstnanců?
Já jsem vlastně součástí tady Totalu jako pro hub Československo-Maďarsko a my vždycky, když jako kolik zaměstnanců, tak se bavíme takto Československo dohromady, protože prostě patříme k sobě, takže je nás tady zhruba do 80 zaměstnanců. Ale když to vezmu celosvětově, tak Total má 100 000 zaměstnanců, takže je to vlastně obrovský korporát.
Mm-hmm. To určitě jo. Lucka teďka před chvíli dělá takový výčet tvé kariérní cesty. Tak nám pověz, jak se k HR vlastně dostala.
Jak jsem se dostala k HR? No, začalo to už vlastně na Gimplu, kdy jsem hledala první brigádu, první přivýdělek nějaký, abych se trošičku osamostatnila a mohla fungovat i sama za sebe, nejenom v závislosti na rodičích, a nastoupila jsem do Mekáče. Na takovou tu první oblíbenou brigádu. V Mekáči jsem nakonec strávila 4,5 roku, takže mě doprovázel vlastně přes Gimple, jazykovku až na vysokou školu. A díky Mekáči jsem si vlastně vybrala tu vysokou školu, na kterou jsem šla, což nakonec byl UJAK, Univerzita Jana Amose Komenského, se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Takže vlastně tam začala moje HR cesta. Potom jsem pokračovala dál, když jsem se rozhodla, že Mekáč už mi stačí, tak jsem šla do kancelářské pozice.
Jo, zmiňovala jsi ten Mekáč, což mě určitě zajímalo. A protože spousta lidí se na takovéhle pozice v Mekáči dívá trošku skrz prsty, ale za mě je to jakoby dobrý způsob, jak nějakým způsobem získat ty pracovní, řekněme tomu, návyky. Tak co ty si o tom myslíš? Co to by to konkrétně přineslo, právě ta práce v Mekáči?
Já myslím, že samo o sobě už mluví to, že jsem tam strávila 4,5 roku, což je poměrně docela dlouhá doba. A my jsme vždycky říkali, že buď to v Mekáči vydržíš 3 měsíce, anebo se tam zasekneš na dlouho. U mě to byla ta druhá varianta. Bylo to pravděpodobně způsobené i tím, že jsem byla na restauraci, která byla nová, která se nově otvírala a neměla vlastní sociální zázemí, myšleno toalety pro hosty, protože to je vždycky ta nejhorší část, co všichni nesnáší, je ten úklid, který musí na té restauraci dělat. Co mi Mekáč dal, tak já jako student na první pracovní zkušenosti jsem tam měla možnost růst na nějakém kariérním žebříčku vlastně. Kdo chtěl a byl aspoň trošku nějak jako aktivní a řekněme nebyl úplně jako zaseklej, že prostě se nechtěl posouvat dál, tak měl možnost se dostat až na tu manažerskou pozici, kde vedl lidi. Takže já jsem takhle začínala jako řekněme, normální zaměstnanec, kasa, kuchyň a všechny ty věci okolo. Potom jsem se posunula na pozici trenéra, kde jsem získala zkušenosti s tím, že jsem vlastně vedla lidi a už jsem si je mohla i trošičku víc nějak jako věnovat. Jako si říkáte, jako že budu trénovat, tak se dělají hranolky, jo? Ale tam kolem toho je mnohem víc dalších věcí. Potom jsem se vlastně posunula na pozici, kde jsem vedla celou tu směnu. A to pro mě bylo hrozně zajímavé, byla to velká odpovědnost. A myslím si, že je málo jiných brigád, kde takovouhle příležitost můžete dostat takhle hodně rychle. A mekáč je velice známý tím, že mají dobře propracovaný systém tréninku, systém školení. A myslím si, že je to pak vidět. Vždycky samozřejmě hodně závisí na tom, v který jste restauraci, jaký lidi kolem sebe máte. Co se týče toho mekáče, tak já hrozně ráda vždycky zdůrazňuju to, k čemu jsem tam dostala příležitost a co mě na tom nejvíc bavilo. Protože jsem si říkala, kde jinde dostaneš možnost vést skupinu lidí, která se skládá z teenagerů, z matek na mateřský, který jsou na přivýdělku, pak tam jsou starší paní, který už jsou před důchodem, anebo třeba v důchodu a mají to jako přivýdělek. A pak tam jsou lidi, kteří to mají jako hlavní pracovní poměr. Všechny tady ty skupiny, a samozřejmě tam jsou ještě vysokoškolský studenti, který jsem zapomněla zmínit. A všichni tyhle ty lidi tam pracují dohromady a musí nějakým způsobem fungovat. Všechny tyhle ty lidi ty musíš vést a motivovat k tomu, aby prostě spolu vůbec byli schopní pracovat. Takže ta diverzita je tam obrovská. A všichni tam jsou v té uniformě, takže vlastně mezi těma lidma není žádný rozdíl. A hrozně to tomu pomáhá, to, že mají vlastně ty uniformy. Oni tady se převlíknou do toho osobního oblečení a teď vidíš, jak tam je ten kluk v tom hiphoperském oblečení a teď paní prostě starší takovým utáplejším oblečení, řekněme. Každý je úplně jiný, ale jakmile jsou prostě v té práci, tak musí fungovat spolu. Tohle byla obrovská výzva a myslím si, že co se týče jako lidí, vedení lidí, tak mi to dalo opravdu jako nejvíc.
To se mi teda hrozně líbí, protože většinou tam potkávám spíš ty studenty, ale zajímalo by mě, jak se teda takovou skupinu motivovala nebo vedla.
Konkrétní příklad si teďka asi nevzpomenu, ale co mám v hlavě, tak to mi říkala jako moje nadřízená manažerka vlastně té restaurace, kdy jsme měli hodnocení, tak to mi zůstalo v hlavě. Říkala, že u tebe super, že ty dokážeš prostě na té směně, tak jim dokážeš říct, co dělají špatně, dokážeš je jako usadit, řekněme, a zároveň s nima umíš potom jít na pivo po té směně. Myslím si, že to bylo dost o tom partnerském přístupu. Stejně jako u těch puberťáků, tak stejně tak i u těch starších lidí. Prostě nemyslet na to, jak je to postavení mezi náma, ale prostě jsme tam jako parťáci a musíme nějakým způsobem fungovat. Férově.
To zní určitě dobře.
Je to tak, že McDonald's je taková sonda do společnosti a to i na té zaměstnanecké straně, i na té straně těch zákazníků, že jo? Myslím si, že to musí být fakt dobrá škola. Já se přiznám, že jsem ta, co vydržela ty tři, ani ne tři měsíce, možná tři týdny. Ale to bylo manažerkou na té konkrétní restauraci.
Věřím.
Anet, ty jsi v minulosti vedla dva rekvalifikační kurzy personalistiky, což mě zaujalo, protože já jsem zrovna před rokem přesně tenhle rekvalifikační kurz podstoupila tady v Brně a nebyla jsem vůbec spokojená. Tak,
já taky jsem měla kurz.
jak jsi vedla ten svůj kurz, jak jsi k tomu dostala a jak jsi se snažila ty studenty zaujmout, protože naší lektorce se to teda vůbec nepodařilo.
Vedení kurzu jsem se dostala během mateřský, protože jsem hledala nějakou spruhu trošičku, nějakou změnu, taky i přivýdělek a potřeba jsem trošičku zaktivovat mozek znova. Narazila jsem tady na inzerát, že hledají lektora kurzu personalistiky, tak jsem si říkala, no, tak to zkusím. Jediný požadavek na tady tu pozici byl ten, že ten člověk musí umět mluvit a musí mít nějakou zkušenost s HR nebo vystudovanou školu. Čímž, Lucko, si možná dostáváme k tomu, co jsi zmiňovala, že jsi neměla moc dobrou zkušenost a že to bylo tou lektorkou, protože ty požadavky na tu pozici, musím říct, i ten výběr, tak neodpovídali tomu, že pak máš vlastně na starosti skupinu 10 lidí, myslím 12.
Tak to bylo.
Kterou máš provést 10 týdenním kurzem k tomu, aby oni prostě pochopili celou personalistiku. tak to přece nemůžeš dát člověku, který to jenom vystudoval. Nebo který má jenom praxi. To prostě musí být člověk, který k tomu má nějaký sklony, k tomu aspoň k tomu vedení těch kurzů, k lektorování, má nějakou schopnost předat to, co má v té hlavě, tak předat těm lidem. Mm-hmm. Byla to obrovská výzva, zvláště proto, že jsem to dělala na té mateřský. Takže já jsem si to představovala tak, jak mi bylo řečeno, že mi přijdou skripta. Já vezmu ty skripta, předělám si je třeba do prezentací, nebo původně jsem si myslela, že mi přijdou i ty prezentace. To si pak nastuduju, nachystám si svoje nějaké příklady, protože hodně ráda učím praxí. A pak to tam budu sdílet s těma lidma. Bohužel ty skripta, které jsem dostala do ruky, tak byly nepoužitelné. Dostala jsem je do ruky asi měsíc před začátkem kurzu a to jsem si hodně vydupala. Možná ještě míň. Takže můj první kurz probíhal tak, že já jsem celý týden honila každou minutu, co jsem mohla přes den s těma, vlastně s prvním dítětem, co jsem byla. Tak jsem se věnovala tomu, že jsem si vytvářela vlastní skripta. Vzala jsem si vlastně jenom ty témata a podle těch témat jsem prostě jela fakt jako z týdne na týden, jsem si to vždycky nachystala, snažila jsem se i něco dopředu, ale moc to časově nešlo. Nachystala jsem si to do prezentací, které jsem pak předávala těm lidem na tom kurzu. Největší šok pro mě byl, když jsem měla ten první kurz, tak první den, tak snažila jsem se použít nějaké ty věci, co jsem znala z toho korporátního prostředí, takže nějaký icebreaker na začátek, pak nějaké zajímavé cvičení a snažila jsem se, aby mi ty lidi řekli vlastně ty odpovědi sami, aby si na to došli. A plus jsem je prováděla praktickými příklady tím, co jsem já zažila, anebo co jsem se třeba dohledala na internetu, že zažil někdo jiný. A co jsem chtěla říct, že vlastně ten první šok na té první lekci, to nikdy nezapomenu, když jsme jeli to kolečko a každý se představoval a říkal vlastně, proč tam je, co má za sebou a kam by se chtěl posunout, nebo na co by ten kurz chtěl použít, tak jedna ze studentek zmínila, že HR dělá už 14 let.
Taky tam taková tam je... byla v mé skupině. Taky mě to překvapilo. No.
Říkala, že tam je kvůli tomu, že se chce dozvědět něco nového. Musím říct, že v tu chvíli mě úplně vyschlo v krku, že jsem jako jenom polkla a říkala jsem si a sakra. Takže já tady mám teďka člověka, který mě bude pozorovat a bude hodnotit to, co říkám, nebo nevěděla jsem, že jo. Může se stát, že bude hodnotit to, co říkám, že možná mě bude jako vyzývat k tomu, že mě bude jako challengeovat. Takže musím říct, že jsem se jako docela bála. Po prvním dni, tak zpětná vazba od studentů nebyla úplně taková, jaká bych si představovala. Byly tam jako nějak, byly tam rozpaky. Asi to bylo tím, že to byl fakt jako první den a jsem byla nervózní. Oni nevěděli, co od toho čekat, měli asi velký očekávání. Ale po druhém dni se to zlomilo a pamatuju si, že po třetím dni za mnou přišla tady ta paní, co říkala, že má tu 14-letou praxi a řekla mi dík, dozvěděla jsem se něco nového. To pro mě byla největší jako odměna. A navázali jsme tam, povedlo se mi nějakým způsobem navázat vztah s těma studentama a s některýma jsem vlastně v kontaktu doteď.
Mm-hmm. Mě to úplně přineslo vlastně taky do té doby, kdy já jsem s takovou naivní představou taky šla na ten kurz a do okolností, když jsme se bavili předtím, tak to byla stejná agentura, ale nebudu ji vyjmenovávat. A má otázka je spíš taková, k čemu si myslíš, že takové kurzy jsou dobré, jako potřeba pro začínajícího člověka fejčá, protože fakt tam nakousneš jenom v některé oblasti okrajově, ale takovou tu hlubší ti to prostě... Hlubší poznatek ti to nedá, to samozřejmě získáš až v praxi, ale doporučila bys to třeba těm začínajícím lidem. Já jsem potom samozřejmě šla na vysokou školu, protože jsem viděla, že mi to nestačí, mm-hmm. ale mohlo by to být třeba nějaká cesta? Mm-hmm.
Určitě bych těm lidem doporučila, aby si zjistili, kdo ten kurz povede. Mm-hmm. To je jako ten první a ten nejdůležitější krok, protože ten kurz dělá ten lektor. A můžou tam být diametrální rozdíly v tom, jak ten kurz bude vypadat a co bude jeho obsahem, co bude jeho výstupem. Takže obecně si myslím, že se nedá říct, že by to byla cesta, která vám otevře možnosti v HR. Mm-hmm. Ale může to být začátek prostě pro ty lidi, kteří si chtějí získat nějaký povědomí a chtějí se sami dál vzdělávat, že si řeknou, aha, tak oni tam v HR dělají ještě tohle, nebo tak dělají ještě tohle. Ale rozhodně si myslím, že chce to si získat toho lektora a podívat se na nějaké reference. Mm.
To souhlasím, nicméně mám pocit, že pokud teda není ta stejná agentura, jako u vás holky, nebudeme jmenovat. Nicméně my jsme právě na tu první lekci dostali jako dobrou lektorku. To byla výborná ženská, akční, jo, jsou spousta příkladů z praxe, nabušená. A já jsem si říkala, jo, tak to bude super, ale zřejmě si s ní nějak nedomluvili, takže od další hodiny už to byla jiná lektorka, no a ta kvalita šla strašně dolů. Takže já věřím, že ty agentury možná honí ty HR manažerky taky na poslední chvíli a ty lektorky, nevím. Takhle to na mě působilo. Ze své zkušenosti bych do toho podruhé nešla. Raději bych si třeba našetřila na to CDPI, na tu mezinárodní zkoušku. Tohle jsem měla pocit, že by mi stačilo, kdybych nafasovala ty skripta, mohla jsem si je číst doma a mělo to naprosto stejný účinek, jako to tam prosedět tu každou sobotu. No, takže tak, ale věřím, že to je vždycky o lektorovi.
Teď to nechci možná úplně zhazovat.
Možná mě k tomu ještě jako napadá, že takhle právě já se nad tím přemýšlela, takže chci, aby si ty studenti moji z toho něco odnesli. A rovnou na začátku jsem jim řekla, že budou věci, které vůbec neprobereme, které si proberou doma, protože to byly věci z mzdové personalistiky, takže to jsou stejně věci, které si musí sami nastudovat. A řekla jsem jim, že jim chci předat co nejvíc praxe, takže jsme se během toho hodně zaměřovali třeba na výběrové pohovory, s kterými oni neměli zkušenosti, protože v tom kurzu jsem měla hodně mzdovek, který tam seděli a který si chtěli právě rozšířit tu znalost. Takže to pak bylo, že já jsem jim předávala ty softové věci a oni mě učili ty mzdové věci, teda občas, no, musím říct. To bylo takový vzájemný rozvíjení se.
To určitě je dobrý, že to bylo takhle s obou stran a ten tip s tou lektorkou je taky fajn, protože já jsem tenkrát si četla jenom recenze celkově na tu společnost, ale na lektorku určitě ne, takže teďka bych to asi taky udělala jinak. Když se teďka, Anet, odprostíme od tvé minulosti a dostaneme se vlastně k současným aktivitám, kterým se věnuješ, tak jednou z těch aktivit je taky sebeprezentace. My jsme na tohle téma už tady hosta měli, Lucku Václavkovou, za kterou se ty shodou okolností také znáš. A čemu ty se věnuješ, je to, že lidem pomáháš v podstatě s přípravou psaní příspěvků, když poptávají nějakou práci. A například na Facebooku, jo, řekneme, hele, jsem volná kandidátka, mám takové a makové zkušenosti. Jak tě tohle napadlo? Myslíš si, že kandidáti mějí tohle taky zatraktivní, ten obsah svých příspěvků, stejně jako to dělají firmy, když inzerují práci?
Myslím si, že určitě. Protože když si vezmeš špatný inzerát firmy, tak na něj můžeš nabrat celou škálu kandidátů, ale 3/4 z nich nemusí být vůbec relevantní. Takže když si vezmeš špatný příspěvek kandidáta, může to mít úplně stejný efekt. Jenom bych jako doplnila, že vlastně nedělám vyloženě to, že by mi někdo řekl, chci napsat příspěvek, spíš to je jako součástí nějaký té služby. Když někomu pomáhám upravovat životopis a dostaneme se k tomu, že ten člověk by se rád propagoval i na těch sociálních sítích, protože každý na to není. Tak to bereme jako takový motivační dopis, který ale musí být obecnější, protože je určený více potenciálním zaměstnavatelům. Problém tady u těch příspěvků je, že lidi často jsou hodně obecní, stejně jako jsou firmy obecné v těch inzerátech. Takže tam nepíšou svoje konkrétní znalosti, to, co můžou nabídnout. A často píšou jenom to, co chtějí vlastně od té druhé strany. A myslím si, že v tom často tkví ten problém. Protože přece nebudu kupovat zajíce v pytli, když nevím vůbec, co tam je, takže někdo se tím vůbec nemusí zaobírat. Takže ten inzerát je vlastně, to je přece reklama, která musí zaujmout na první pohled něčím, aspoň jednou informací. A já vždycky říkám, že to vlastně má být pozvánka na LinkedIn profil nebo na nějaký první kontakt a na zaslání toho životopisu.
Mm-hmm. Říká, že vlastně tam píšou to, co chtějí slyšet ty společnosti. To je třeba, nevím, to, že hele, jsem flexibilní, to znamená, že bych se vám mohl hodit, nebo co tím konkrétně myslíš?
Jsem samostatná, flexibilní a týmový hráč.
No, tak to myslím, mám tak na branku.
Myslím tím svoje konkrétní pracovní zkušenosti, který ten člověk má. To znamená to, co může nabídnout, to, co má za sebou. nějaký, buď to jako klidně i výsledky, protože často tady vlastně v těch příspěvcích tak hodně třeba holky z marketingu, tak tam to taky se velice často jako objevuje, tak když jsem člověk z marketingu, tak se přece musím prezentovat nějakým výstupem svým třeba, pokud zrovna je tohleto moje práce, a třeba nějakýma webovkama, nebo můžu i třeba nějakýma číslama, pokud chci spravovat facebookový profil, a už jsem nějaký spravovala, tak můžu říct, jak se zvýšila návštěvnost během toho, co jsem to spravovala já, nebo jaký měly dosah moje příspěvky. Mm-hmm. Klidně jo. I čísla zmínit.
Jo, takže vlastně v podstatě ty nejčastější chyby, které oni dělají, že nejsou moc konkrétní, řekněme tomu, a samozřejmě by měly ukazovat ty konkrétní výsledky, čeho dosáhly. Je tam ještě něco, co bys třeba doporučila v rámci psaní těch příspěvků? Mm-hmm.
Stručně a jasně.
Stručně jasně. Rozumím.
Tak třeba formou nějakého příběhu, že hledám práci a na mé poslední pozici se mi povedlo, a dát jeden konkrétní třeba příklad toho, co se mi povedlo.
Myslím si, že tohleto může zapůsobit, no. Když to bude jako, když to bude třeba nějaký jako wow, nebo když tomu přiložím třeba nějaký ilustrativní obrázek, nebo třeba graf, že jo. Když jsem na salesovou pozici, třeba na obchodní pozici, tak určitě by tam mělo zaznít nějaký nárůst, který se mi povedl, nebo jakýho klienta se mi povedlo získat, jak velkýho.
Jo, nebo rekruterka by mohla napsat, že na minulé pozici se mi během roku podařilo nabrat 30 seniorních developerů na takovou a takovou pozici.
Jo, tak.
To by mohlo zapůsobit.
To by bylo dobrý.
No, ale já jsem nad tím právě, protože vím, že tuhle radu jsem slyšela taky někdy předtím, být jako konkrétně i v rámci těch motivačních dopisů. A předtím, když jsem pracovala na nějaké administrativní pozici, tak jsem tak hloubila, říkám, sakra, co se mi jako povedlo. Takže co když třeba fakt jako nikdo neví, jak to vypíchnout, nebo co se mu na tom povedlo, ještě nějaká jiná cesta?
Poprosit odborníka o pomoc.
Poprosit, ano. Samozřejmě, to je dobrá cesta.
Poradit s kolegy, že jo, pardon, teda poradit se s kolegy, jo. Taky varianta.
Jasně, určitě zeptat se svýho okolí, jako to je taky problém, na který často narážím, že lidi neznají svoji vlastní hodnotu, neznají hodnotu svojí práce a nepřemýšlejí nad tou prací jako nad něčím, co má nějaký výstupy. No, máme skvělou recepční v práci, teďka je prostě je aktivní, je rychlá, všechno hnedka vyřídí, každý balíček odejde hned, má systém, předělala spoustu věcí, inovuje, zjednodušuje, jo, odpadá nám papírování nějaký, řešíme to elektronicky. A teďka za mnou přišla a říká, hele, mě teďka čeká roční hodnocení. Vůbec nevím, jako co mě, jako, já mám tu práci normálně, ne? No, tohle se často stává u těch výkonných lidí, že prostě, když je to jejich přirozenost, tak oni mají pocit, že nemají tu přidanou hodnotu, protože to je přece normální.
Jo,
takže taky. Určitě se třeba zeptat těch druhých lidí, to si myslím, že je dobrý typ odlucky. A přemýšlet nad tím jako častějíc možná, nejenom takhle, když se dostaneme do té situace, ale prostě i v průběhu. Takže už se mi teďka stalo, že mi tady ta kolegyně právě už teďka poslala nějakou věc, která se jí povedla. Říkám, super, tak si to píš, a potom víš, až budeš mít zase další rok hodnocení, co máš zmiňovat.
Myslím, že tohle je spíš jako něco, co se týká víc žen než mužů, protože já obecně si myslím, že ženy obecně se víc jako podhodnocují.
Myslím, že ne. Myslím si, že to je, že to není jako muž žena, ale že to je hodně o té pozici, kterou ten člověk dělá, jakou práci dělá. Jak je zvyklý, jestli ty výsledky jsou jednoduše měřitelné, anebo jestli jsou složitěji měřitelné.
Právě.
Pak si říká klasika HR, že jo, jako pokud člověk nedělá zrovna nábor, tak někdy je to třeba složitěji měřitelný, ale je to kvůli tomu, že na to nejsme zvyklí.
Uh-huh, uh-huh. Jo, jasně, v tom rekrutmentu se na ty KPIčka jede líp, no, počet oslovených, nahajrovaných a tak dále. A my jsme ještě říkali, nebo ty jsi říkala, že vlastně ty příspěvky by měly být takovým motivačním dopisem. To je má další otázka, jaký je tvůj názor na ty motivační dopisy obecně, protože jsou třeba firmy, které za mě jako chtějí k životopisu motivační dopis, ale nejsem si úplně jistá, jestli si ho prochází a osobně jsem se s tím nesetkala, tak myslíš si, že to nějaká zastaralá forma nebo by pořád měla fungovat?
Mm-hmm. Já si myslím, že problém je ten název, ten motivační dopis, protože když se řekne dopis, tak si každý představí minimálně A4-kový elaborát, kde musí rozepsat úplně všechno. A potom často ty kandidáti sklouzávají k tomu, že tam popíšou vlastně svůj životopis. Tak to už potom nemusí přikládat ten životopis, že jo? To už pak stačí jenom ten motivační dopis. Takže za mě průvodní slovo, řekněme, tak určitě je to věc, která by měla být součástí každé aplikace nebo každé přihlášky do výběrového řízení. To z toho důvodu, že když pošlu jenom ten dokument, tak tam přece nemusí být úplně všechny ty informace, které já prostě potřebuji sdělit. Takže to průvodní slovo by mělo sloužit k tomu, aby ucelilo ten obrázek, který tam nějakým způsobem vzniká v tom životopise, aby případně odstranilo nějaké nejasnosti, otazníky, které můžou vyplývat z toho životopisu, třeba nějaká mezera, nebo když je někdo porodičovský, tak třeba tam chce doplnit, že prostě se věnoval nějakým menším věcem. Takže by to mělo pomoct dojasnit to, ten vlastně doladit ten strukturovaný životopis.
Takže nějaký spíš doprovodný, řekněme tomu?
Může být.
Jaká by podle tebe měla být ideální délka toho dopisu nebo průvodního slova? A forma, protože dneska už se nemusí posílat jenom maily, ale můžeš přijít i s něčím originálnějším. Co třeba ty navrhuješ svým klientům?
Jako nemám zase tak moc kreativní klienty. aby se pouštěli do nějakých velkých experimentů. Většinou teda je to jako doprovodný ten text toho e-mailu, řekněme. Co oni k tomu přikládají. Pak mám lidi, i kteří to píšou rovnou do toho životopisu, teda do té hlavičky, ale toho, já nejsem úplně velkým zastáncem, ale někdy se to hodí. U někoho prostě mi to tam přišlo, že to je fajn, ale zase u někoho to bylo jako zbytek, že to tam prostě nesedlo do toho. No pak určitě moderní teďka, že jo, je nějaký video, nebo někdo i dělá si webové stránky jako svoji sebeprezentaci. Určitě záleží zase, na jakou pozici se hlásím, pokud se budu hlásit na nějakou kreativní pozici nebo na grafika pozici, tak určitě by to chtělo doplnit nějakou grafikou zajímavou. Pokud se budu hlásit na pozici, kde budu vytvářet videa, řekněme, tak můžu vytvořit i nějakou animaci. Já vím, že třeba jsme s kamarádkou mojí, která se hlásila do rádia, tak jsme vytvářeli, respektive ona si nechala vytvořit animovaný video, který si pak namluvila, dělala si k tomu voice-over, protože potřebovala udělat prezentaci toho svýho hlasu a tady v tom videu vlastně prezentovala sebe sama, ne úplně celý CVčko, ale jenom nějaký klíčové věci, na kterých mohla ukázat vlastně to, jak umí hrát s tím hlasem a jak bude použitelná pro to rádio. Já jsem jí vlastně trošku pomáhala s tím obsahem, pak jsem jí pomáhala ještě s nějakým motivačním dopisem. No a teďka je na rádiu v Impulzu, daří se jí tam dobře a ocenili její kreativitu, tak tohle mi přišlo jako takový fajn příklad.
Tak to je super. Je pravda, že u těch grafiků nebo víc těch kreativních lidí mě osobně se taky pod ruku dostali fakt jako strašně vypracovaný, krásný CVčka, tak už tam vidím nějaký ten posun, že se s tím fakt dají jako práci a i s tou prezentací a moc se mi to líbí. My jsme se vlastně, Anet, poznali taky díky CVčku na Facebooku, kdy jsem tě požádala o nějakou konzultaci a dala se mi velmi dobré rady, za což ještě jednou děkuju. A to je právě to, čemu se taky zabýváš, nebo že jo, když někdo poprosí tě, aby se podíval na to CVčko. Tak kromě takových těch klasických chyb, které v CVčku známe, ať už je to seřazování pracovní historie nebo nějaké vypíchnutí, napadá ti ještě něco, to by se dalo považovat za chybu a mělo by se to nějak vymítit z těch CVček?
Já bych jako neřekla úplně chyba, ale už jsem to zmínila vlastně u těch příspěvků. Často lidi nejsou v těch životopisech konkrétní, anebo řekněme, že jsou zbytečně obecní. Například, když tam napíšu pozici recepční, tak já vím, že v každé firmě třeba ta recepční dělá trošku něco jiného, ale obecně prostě ta náplň práce je třeba podobná. Tak nemusím vypisovat, že jsem zvedala telefony, že jsem odpovídala na maily, řadila poštu. Ale můžu tam napsat, že se mi třeba dařilo, teďka budu trošku jako vařit, ale dařilo se mi denně odbavit tolik a tolik pošty. Jo? Nebo když si někdo objednal odeslání balíčku, takže se mi to povedlo prostě každý den, vždycky, nejpozději do druhého dne odeslat. Zase tam třeba klidně prezentovat ty svoje výsledky, nebát se toho. nebát se být trošku konkrétní. Samozřejmě ne úplně všechny výsledky, jo? Že třeba může být zajímavý, když tam dám, zorganizovala jsem konferenci pro tolik a tolik lidí s takovým a takovým rozpočtem a všichni byli spokojení, jo? Na základě dotazníku třeba. Tak to je pro mě užitečnější informace, než když ten člověk tam napíše, dělala jsem event management. Tak když dělala jsem event management, tak to znamená, to může znamenat taky plno věcí, že jo? Takže je mnohem lepší tu svoji práci prezentovat na něčem, co jsem udělala doopravdy a co byl nějaký výstup té mojí práce. Já velice často v nějakém prvním kontaktu s mýma klientama tak jim píšu, nepište do životopisu, co jste dělali. Napište tam, co jste udělali.
Mm-hmm.
A musím říct, že ta odezva je dobrá. Že teďka právě já se dost často pak vracím k těm lidem třeba po nějaký době a ptám se jich, jak se jim daří a jestli ten životopis použili, jak s tím byli spokojený. A teďka zrovna jsem měla člověka, který byl na poměrně vysoký obchodní pozici ve farmacii a měla jsem velice pozitivní zpětnou vazbu. Říkal, že jejich HR oddělení, že se ten životopis moc líbil, potom, že se o tom bavili i potom, co nastoupil. Tak jsem měla radost. A pak tam zase mám obchodní pozice, kde obchodní zástupci obecně zase prezentují svoji práci. A říkám, kdo jiný než obchodní zástupci by měl prezentovat své výsledky. Ten člověk, který je zná, který je často podle nich i hodnocený. Takže s těma to tam taky často definujeme, aby nějakým způsobem pojmenovali ty své výstupy, ty své úspěchy.
Mm-hmm. To se mi moc líbí, ta věta, co jsi řekla, co jste dělali, ale co jste udělali, protože většinou máme tendenci tam v těch odrážkách napsat toto a reálně se třeba dostala jenom 50% věcem, takže to je velmi dobrá rada, si zapamatuju.
Já to často to teda teďka dělíme tak, zase jako je to individuální, u každého je to jinak, nedá se říct, že to je nějaká obecná pravda. Ale že třeba ve dvou řádcích napíšeme, co dělali, jenom aby byl nějaký hrubý obrázek, pod to dáme prostě úspěchy, anebo i výzvy, že to nemusí být jenom úspěch, protože někdy na něčem makáme a nepovede se to, ale má to pro nás obrovskou zkušenostní hodnotu do budoucna. Takže i takovýhle věci si myslím, že by se tam měly zmínit. A takže vlastně nejdřív jenom, co dělali, velice krátce stručně a pod to rozepsaný ty úspěchy. A s tím, že to, co dělali, tak tam píšeme jenom tehdy, pokud to není jasný z té pozice, protože některé pozice mají takový názvy, že člověk neví, co si pod tím má představit. A myslím si ještě k tomu sdílení těch neúspěchů, že to i trošku ukazuje něco o tom člověku. Když sdílí svůj neúspěch veřejně v životopise, samozřejmě tam musí i napsat, jak se poučil, jo? Nebo jakým způsobem na ten neúspěch zareagoval, tak pro toho zaměstnavatele. Já nevím, Lucko, nebo ne, když by vám přišel takovýhle životopis, co byste si jako řekli?
Když tam sdílí i neúspěchy, mě se to třeba, myslím, že jsem na něco takového narazila a já jsem vůči tomu velmi optimistická. Mně se to jako líbí, protože každý jsme byl člověk a vždycky děláme chyby, tak proč to nepřiznat?
Mně přijde, že to dává prostor k dalším jako stranám toho člověka, které můžeš poznat na tom pohovoru, že jo? Protože se k tomu vrátíš, k těm neúspěchům, můžeš to nějakým způsobem rozebrat, dojít právě k tomu, čím se poučil, jak jsi říkala, a jo, poznáš ho mnohem, mnohem víc, než jenom kdyby se vychloubal těmi úspěchy. To je super.
Jo, jako já si myslím, že to právě může i jako zaujmout, že jo, protože to nedělá každý.
No, to myslím, že se dneska nenosí jako chlubice v uvozovkách, neúspěchy. Spíš právě frčíme na té vlně, tohle jsem dokázal, tady jsem king, takže jo, pravda.
A já myslím, že se to začíná nosit. Teďka máš plno fotoků, který se sdílej a poměrně jako úspěšně.
Jo, ale tak zase bychom v tom měli taky potom najít balanc, aby to zase nebyl každý failer a takové věci, takže prostě ten přirozený balanc by tam měl být.
Anet, řekni mi, jaký je o tuhle službu zájem? Kolik lidí se dneska zajímá o to, jak si vyšperkovat životopis a působit co nejlíp v těch výběrkách? Já totiž z toho, co třeba mě chodí, tak nemám úplně pocit, že by to každý řešil.
No, určitě to každý neřeší. Já jsem vlastně s tím začínala v březnu loňského roku. s tím, že jsem neměla velký ambice na počet klientů, protože jsem neměla moc času, dvě malé děti, takže jsem hledala spíš něco jako drobný přivýdělek, trošičku nějak něco jako zajímavého, co si jako budu moc dělat sama. A tehda se vlastně ta poptávka odvíjela od toho, jakou jsem si dělala propagaci. Ale musím říct, že se mi povedlo poměrně dobře zajet moje webové stránky, které se asi Google líbějí. A teďka už si mě nachází lidi sami a cítím zvýšení poptávky od letošních prázdnin. To šlo docela nahoru, že mi docela pravidelně právě chodí. Já teďka nedělám žádnou propagaci, mám jenom ty webovky, které si žijou svým životem a přijde mi 6 poptávek za měsíc, což si myslím, že je poměrně hodně, na to, že fakt jakoby tam mám nulovou tu aktivitu.
Možná je to tím, kolik lidí přišlo o práci, že jo, během tohohle roku.
Myslím si, že jo, no. Si, že to
vypozorovala si, pardon, podle těch životopisů, jak Lucka řekla, že jo, kolik lidí přišlo o práci, že tam je z nějakého oboru, třeba marketing si myslím, že docela utrpěl.
Gastro.
Gastro určitě taky.
Možná, že ti, co utrpěli nejvíc, tak tuhle službu nevyhledávají, protože nemají peníze. ale zase na druhou stranu ty moje ceny jsou poměrně jako nízko, až dostávám je nadáno od Lucky. Václavkový teda. Nevnímám, že by to byly lidi z jednoho oboru. Měla jsem tam paní z metalurgie, to byl teda oříšek pro mě, to vám musím přiznat. Měla nějaký chemický rozbory. Teď tam mám člověka z projektového řízení. Měla jsem tam, co jsme to dělali předtím, marketing jsem tam měla taky, těch jsem měla víc, ale to bylo i kvůli tomu, že jsem měla tu propagaci na holkách z marketingu, si myslím. Že jsem to měla takhle trošičku jako zaměřený. Ale že by vyloženě nějaký jeden obor, tak to takhle nevnímám.
Ona vlastně z těch 6 asi se to úplně nedá udělat. Velmi dobrá statistika, takže to jsou jednotlivé, řekněme tomu, kusy. Ale to spektrum je široké, to určitě. Vy jste vlastně s Luckou, a ne, vy jste maminky, takže mateřská dovolená byla pro vás určitě nějakým způsobem tématem a ty jsi byla během mateřské celkem aktivní po pracovní stránce, tak zkus ještě poradit kolegyním, co teďka vlastně jsou na mateřské, na rodičovské, jak vlastně být aktivní na tom pracovním trhu, aby z toho koloběhu nevypadly, co bys jim poradila?
Určitě se to nedá zobecnit. Pro nás kancelářský a pro nás HR si myslím, že to je jednodušší. Protože obecně to HR je takový flexibilnější v tom myšlení a v nějaký, řekněme, práci z domova. Ačkoliv teďka díky tomu všemu, co se tenhle rok událo, tak si myslím, že ta práce z domova jde hodně nahoru a ta nabídka těch prací bude větší. Určitě si myslím, že je dobrý být aktivní, že je dobrý být vidět. Jako každý jiný uchazeč o práci, tak se prostě ukázat na tom LinkedInu třeba nebo začít psát blog, nebo začít nějak jako veřejně trošičku jako komunikovat to, že se někde poohlížím. Pak samozřejmě člověk může i aktivně hledat. Já jsem o tom napsala tehdy i článek, když jsem hledala vlastně tu první brigádu. Tak to bylo hrozně těžké. Já jsem hledala 2 měsíce, než jsem našla nějakou práci, kterou bych mohla dělat jenom pár hodin denně. A našla jsem nakonec na Jobsech přes Inzera. Vlastně to jsem našla ty kurzy personalistiky, ale pak jsem našla ještě copywriting, kde mě jako neskušenému člověku dali příležitost se vypsat trošku a myslím si, že mi to hodně pomohlo i do budoucna. Takže určitě jako hledat a nesedět se složenýma rukama a čekat, až mi něco spadne do klína. Ale ještě jako bych tomu dodala, že já jsem sice jako pracovala celou dobu, ale furt, nebo celou dobu ne, ale jako hodně z tý rodičovský, ale furt ta priorita byla ta rodina. To znamená, že když byly chvíle, kdy já už jsem nemohla, tak já jsem prostě stopla, já jsem si našla takovou práci, abych ji mohla stopnout, když budu potřebovat. Abych neměla prostě termíny, abych se nemusela nikam honit, protože jsem prostě nechtěla být uhnaná máma, kterou budou znát děti tak, že ona sedí za počítačem a říká jim, nemůžu, teďka pracuju. Takže jsem na to prostě měla jasně nastavený pravidla, který jsem u té první brigády ještě nedodržovala u toho kurzu, ale potom, co jsem si to zažila, tak jsem věděla, že už nechci pracovat večer, že nechci pracovat do víkendu a že nebudu pracovat, když jsou děti vzhůru. To byly prťavý, takže jsem si mohla dovolit pracovat jenom, když spějí. A to byly prostě nějaký pravidla, které jsem se snažila držet A taky, že půjdu jednou denně s dětma ven. To bylo další pravidlo, protože sama jsem se potřebovala vyvětrat. A musím říct, že dneska bych to taky potřebovala, jako když už je člověk v té kanceláři jako víc, se fakt jí na to odpoledne někam provětrat.
Ani mi nemluv.
Tak nevím, teda, jestli jsem odpověděla na otázku. Teda.
Jo, určitě odpověděla. Já teda obdivuju vás všechny, že to takhle dokážete skloubit, ale zase jsem zastáncem toho, že když má člověk správný time management, zase takové docela skloňované slovo nebo slova, tak se to asi dá zvládnout. Ale nemluvím z vlastní zkušenosti, tak těžko říct.
On ten time management se ti na té mateřské někdy pěkně rozsype.
Jo.
Jako spíš ti ho rozsypou ti malí lidičkové, že jo, na kterých to závisí.
Neříkej mi, že tomu nerozumí ještě.
Anet, a
ty se... Člověk míní, no. Děti mění. No.
Tak, tak, no. Ty ses vlastně zapojila do projektu Mavimi, který právě podporuje maminky. Můžeš nám k tomu něco říct? Co jsi tam dělala? Co to je za projekt?
Tenhle ten projekt, tak prej jsem byla inspirací k jeho vzniku. Vlastně začalo to tak, že jsem si našla tu první brigádu toho copywritingu, že jsme psali nějaký články. Teďka ten můj zaměstnavatel se dozvěděl, že jsem z HR a měl personální agenturu. Tak jsme se jako bavili, jako co by bylo jako z nějaký možnosti spolupráce. Já jsem pak psala nějaký HR články a pomáhala jsem mu s nějakýma online školeníma. On pak říkal, tyjo, ve vás matkách je prostě takový potenciál, který ty firmy jako nevyužívají. Je to hrozná škoda, že prostě tady nějaký potenciál na trhu, který leží ladem, řekněme, pokud si ta máma aktivně něco nenajde. No a pak nějak to teda jako vzniklo beze mě, to Mavimi, protože to jsem zrovna byla na mateřský, to jsem na to nějak porodila dceru, když to vznikalo, druhý dítě, takže tam jsem úplně nebyla. Ale vzniklo to za tím účelem propojit mámy, který si chtějí najít přivýdělek, se zaměstnavatelema, který ho můžou nabídnout formou nějakých malých prací. Takže spolupráce na DPP nebo DPČ. Ne, žádný jako, žádný velký úvazky tam původně plánovaný nebyly, ačkoliv potom se tam objevovaly i skoro plný úvazky, protože ty zaměstnavatelé to nějak jako ty práce tohohle maličkého rozsahu neuměli pořádně definovat, aby je mohli inzerovat vlastně potom na tom portálu. A hrozně často jsme naráželi na to, že se nám tam zaregistrovaly maminky, které potom byly pozvaný na osobní pohovor a na ten pohovor třeba ani nepřišly. Že třeba 8 z 10 maminek na ten pohovor nepřišlo. A ty dvě, co tam přišly, tak potom řekli, no, že vlastně nevědí, jestli chtějí pracovat nebo ne.
Čím myslíš, že to bylo? Takže, že se zaregistrovali s nějakým záměrem najít si práci a pak, když ta příležitost přišla, tak z toho vycouvali?
Já si myslím, že se nezaregistrovali se záměrem najít si práci. Jakože to bylo spíš takový, tak já půjdu a zkusím to. Podívám se na to a třeba z toho něco bude a když to bude jako zajímavý, tak to třeba zkusím. Ale dost často to spíš bylo tak, určitě víš, Luci, že prostě na té mateřský s těma malejma dětma je pak každý den třeba jiný a ty si myslíš, že o, tak teďka mám každý den 2 hodiny času, tak něco můžu dělat a ono je to druhý den jinak, že jo. A když takhle jako vidíš, jak je to turbulentní, protože nebo u některých dětí to být jako nemusí, tak pak si řekneš, to já bych měla chodit do práce, jo. Takže já bych se měla teďka jako uvázat k něčemu, že něco jako budu dělat, no, tak mě ty finance zase tak moc jako netížej a my to vlastně asi jako nepotřebujeme, tak já radši budu doma, tak radši budu chodit s těma dětma ven a prostě tu práci vlastně nepotřebuju. Jo, že prostě tam není takový to odhodlání, nebo to rozhodnutí spíš. To rozhodnutí chci pracovat, který není jednoduchý na mateřský, protože přesně jak je to turbulentní, tak udělat to rozhodnutí je hrozně těžký.
To souhlasím, to si vybavuji u sebe, že ten první závazek, tak mi to dlouho šrotovalo v hlavě, jestli do toho jít nebo nejít, protože je to prostě velký závazek. A na druhou stranu, já teda zastávám názor, že pokud nemáš hlídání, tak do toho nemá cenu jít, protože, jak říkáš, pracovat 2 hodiny denně, když děti spí a teď nevíš, v které fázi života ti přestanou spát, třeba moje přestaly spát strašně brzo, takže ty 2 hodiny zmizely ze dne na den. A já jsem začala pracovat až ve chvíli, kdy jsem fakt měla na 2 dopoledne stabilní hlídání každý týden. Tak prvních pár těch dopoledne jsem si užila pro sebe a pak jsem zjistila, že bych tomu vlastně mohla věnovat práci. No.
Myslíte si, že právě tahle nestabilita je ten důvod, proč se spousta firem bojí ženy na nebo porodičovské nebo takhle na rodičské zaměstnávat? To je jednou z těch překážek?
Mám pocit, že některé firmy se obecně bojí dětí a tím, kolik jim je let prostě. Tak to bychom mohli tady, nevím, kolik lidí jakoby řadit z pracovního trhu jenom kvůli tomu, že mají děti do 8 let, které jsou častěji nemocné než děti od 9 let. Takže určitě k tomu takhle jako nelze jako takhle přistupovat úplně, no.
Já teda
není tak lehká a za mě to není tak lehký, no, odpovědět.
Tohle celkově ne, no.
Já, co jsem si ještě uvědomila ze strany těch maminek, co jsem často slyšela kolem sebe, třeba od svých kamarádek, takže si propočítali, že když budou vlastně pracovat ty 2-3 dny nebo 2-3 dopoledne v týdnu a budou muset si platit to hlídání, takže jim to vlastně za to nestojí, jo, že to bude šulnul, jo, ty peníze. A vůbec nepočítali s tím aspektem, že vlastně se budou nějakým způsobem rozvíjet, vypadnou z toho koloběhu každodenního, z té rutiny, a že to pak bude působit dobře, až si budou hledat tu práci po té mateřské. Tohle vůbec jako nezvažovali a jenom řešili to, že no jo, ale mě to vlastně pokryje tak akorát to hlídání, zbyde mi pár drobných, tak to mi za to nestojí, to budu radši doma. Tak takhle já jsem na to třeba nekoukala nikdy.
To je ta první věc, co mě hnedka napadlo, no.
Děkuju, že to zmiňuješ. Já jsem tohleto hodně jako, tak já jsem to řešila taky, jako by ty náklady. Moje děti začaly chodit do školky soukromí v roce a 3/4. A jenom chci říct, nezačali chodit na 5 dní v týdnu na 8 hodin denně, jo, aby si to nikdo nemyslel. Prostě na 2 dny, aby se postupně jako začlenili do toho kolektivu, aby si postupně zvykli na to, že jsou prostě někde jinde a mají nějaký program. A počítala jsem a taky mi to vyšlo na nulu. A já jsem říkala, no jo, ale nula je vlastně dobrá. Nula je skvělý výsledek v tomhle tom, že jo. Protože přesně, jak říkáš, udržíš se nějakým způsobem aktivní v tom oboru, v kterém seš. Zároveň získáš určitou svěžest jako máma, protože prostě si odpočineš, zaměstnáš tu hlavu jako něčím jiným, ten mozek ti nezakrní a jsi schopná se bavit s lidma i o něčem jiným než o dětech. Což ocení zejména manžel a lidi, kteří jsou kolem tebe a třeba nemají děti. A oceníš to i ty, že jo, protože prostě hrozně to pomáhá, to i sebevědomí, nějakému odpočinku. A pomáhá to hodně i těm dětem za mě jako do budoucna, protože vidím, že naši děti začaly chodit do školky brzo, by někdo řekl. Na druhou stranu oni měli ten adaptační proces do té školky, řekněme, rok a půl dlouhej. A některé děti ho mají 2 týdny, že nastoupí a jsou tam prostě pak 5 dní v týdnu od rána do večera pomalu, takže to je prostě obrovský šok. A takhle to jde prostě jako postupně za mě přirozeně a dávalo mi to smysl.
Souhlasím. Tak jo?
Já za sebe bych asi nemaminky bych uzavřela okénko maminka, rodičovská. Myslím, že bychom se na to mohli bavit ještě dlouho. Ale jak se pomalu blížíme ke konci, tak se ještě zeptáme, Anet, že to je naše tradiční otázka, protože to je samozřejmě rádi sdílíme, tak kde čerpáš inspiraci na nějaké různé HR věci nebo články a tak dále. Co je tvou studnicí?
Já jsem nad tím přemýšlela, kde vlastně jako čerpám inspiraci. A odpověď obecně říct jako LinkedIn, tak to mi přijde moc jako fádní. Ale je to tak, jako by asi... Já si vybírám si, koho sleduju na LinkedInu a hodně lidí si i schovávám, teda musím přiznat, protože jsem zjistila, že mě to otravuje den nebo někdy myšlenky, jakože mi to negativní. Ale hodně inspirací sbírám teda tam, protože to mě hodně inspirativních lidí, hodně mě baví lidi kolem sítě Red Button. Tam vidím veliký zdroj inspirace, protože se nevěnují jenom těm měkkým věcem, ale zasahuje to i do mnohem větší šíře, než jenom to HR. Pak Chick Crunch, který vlastně zveřejňují technický novinky, tak ten výběr, co oni posílají, tak to je pro mě jako člověka, který je fakt jako na ty měkký věci spíš než na čísla, tak je to pro mě jako zajímavý a pomáhá mi to si udržet i nějaký rozhled a dokonce i přijdu domů s nějakou myšlenkou dřív než můj manžel, s nějakou novinkou teda. Což je co říct, protože jako dost častecky něco říkám, řeknu, že to je 4 dny stará novinka, jo, prostě nemám čas, tak o tom třeba nevím. Ráda poslouchám populární podcasty. ne ty populární, ale že podcasty jsou populární v dnešní době docela. Ale musím říct, že mě dost baví sledovat ty ne-HRovský hodně rozhovory s lidma. Velice mě baví host Lucie Výborné od Radiožurnálu. A často tam vlastně nacházím taky inspirace i do těch HR věcí nebo do každodenního života. Hlavně mi to dává nějaký jako asi to dar Lucie Výborné, že mě to uklidňuje. Mm-hmm. Uklidňuje i nějakým způsobem.
Tak. Souhlasím, ten mám taky ráda. Zrovna včera jsem poslouchala rozhovor s farářkou té Českobratrské církve husitské, brněnskou. Mě vypadlo jméno, Sandra Silná, myslím se jmenovala. Taková fakt super ženská a farářka, co vaří pivo. Hrozně mě to bavilo.
To je super, to je skvělý. Docela mě ještě baví ty jako rádio, Český rozhlas má poměrně hezký ty podcasty. Baví mě i ty, oni teďka se věnují psychoterapii, teďka jak se jmenuje ten podcast, terapie. A pak ještě Diagnoza F, to jsou určitě zajímavé věci, které jsou mimo můj svět. A zároveň mě hrozně jako zajímá, že tam jsou zajímavé novinky. No. Mm-hmm. Novinky, zprávy.
Ale ještě zapomněla zmínit, co HR to, ale nechce nám tady dělat to, nás vychvalovat, ale je to tam v top listu.
Mám to tady, abych vám to ukázala tady, ale já mám to nastavený. Mé nejoblíbenější pořady.
To si samozřejmě dělám legraci, ale díky moc za tipy, určitě jsem některé neslyšela.
Ještě včera jsem poslouchala Faka podcast, teda. Ten mě docela zaujal a myslím, že si poslechnu víc dílů. A velice mi zaujal díl s Martinem Vaskézem. O tajemství úspěšného proslovu, velice zajímavý tipy na zbavení se nervozity, na stavbu krátkého proslovu, pokud nejsme vyloženě řečníci. Fakt zajímavý, doporučuji.
A já se teda přidám ještě s jedním doporučením, protože já po ráno miluju podcast Casablanca od Rádia Wave, což je cestovatelský podcast a jsou to rozhovory s cestovateli. A to se mi hrozně líbí. U toho se mi dobře vstává.
Já to pak nemůžu poslouchat, protože pak mě je hrozně líto, že nemůžu mít zážitky jako oni, že bych taky třeba jako chtěla takhle cestovat.
To je pravda. Na druhou stranu, když posloucháš o někom, kdo se potápí někde na Sibiři, tak to mě zase až tak úplně láká.
Tak jo. Si taky nevybrala. Tak moc děkujeme, Anet, ještě jednou, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. Děkujeme našim posluchačům, že jste doposlechli až teď a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně.
Ahoj.
Já taky díky, ahoj.
Ahoj.